situanta la longe della Brazila marbordo. Ili jam replantis milionon da arboi. Cirilate, sciencistoi el trovis curioson fenomenon in Costa Rico. En la jardeco post 1990, miloi de camionoi forjetis tunoin de oranjo sheloi cae oranjoi restagioi sur nudan campon en la nordo del tiu lando. Tiu organica materialo devenas de granda loco fabrico de oranjo suco. Post 20 years, oni observis tie spontanean crescon de densa, riĉa tropica arbaro. Por tio contribuis la apero de granda quanto de muŝoj kaj mikroboj, tute sen pliaj homa interveno. Preter al ia ajn polemiko, ŝajnas prudente, ke homoj sin tenu amike al la naturo. Arbo plantado ŝajnas farebla. Efica pasio poteni nian mondan sanon. Tu articolo estas re abarigo estas prioritata de Paulo Sergio Viana el Brasilo, kai aperis in Esperanto Ret Revuo.
Yes.
Ret Radio, pardon.
Yes. Pardonu mi, carai auscultanto, ni havis technicajo problemo. Nun mi legos articolon. Novaju tamtamas, racconto pri cent verkistoj. Leĝo de la urbeto Porico, verkis Uuta Hiroya, tradukis Koyama Takesi. Leginte tiun ĉi rakonton, sedek legantoj opinias, ke ĝi estas bagatela aŭ seninteresa, kiamaniere la verkisto pardonpetu al ili, se la legantoj ne estus cent, sed dek, sed cent. Ne ni pensos pri tiel multaj verkistoj, sed nur pri cent verkistoj. Estas iom hontinde por mi respondi. En ci uso ocaso, rigardu la legion de la unuan articolo, gis la tria en la urbeto Porico. En la urbeto Porico antau longa estis cent homoi, ciui verkis racontoin el ili, dudek quin homoi faris gaian racontoin, dudek quin verkis miserain. Dudek quin verkis terurain, cae plie dudek quin verkis absurdain. Tiu cent verkisto ciutage verkis por unu tial en la urbeto Porico, cent racontoin multigas ciutage cae la loĝantoj en Porico dronadis iom post iom en la racontoin. Ciutage legi cae auskulti racontoin, pro cent farigis pri sufero or plezuro or poricanoi. Ho, veni ne povas plu elteni tio multe de racontoi. Tre racontamai poricanoi fine dolor criis. La hodiaua nova racconto farigios malnova en la venonta tago. Cae se oni pretrelegus cin, oni ne povus legi gin. Sed oni credis che preta udi ec unu el hodiauai novai racontoi signifas iri pason malantau aliai. Tiai oni devis tutte ausculti hodiauai raconton en la tago. Certe, tio estas ne eltenebla. Ec se mi audas ilin, mi absolute ne povas memori raconton. Unu diris James Pire. Tamen oni ne bezonas memori la racontoin, alia respondis. Yes, vi pravas, aprobis la edzino de la urbesto de Porico. Se mi jam memoris raconton, gi farigas bagatelazo. La racconto quiu nature restas en capo estas tre bona. Yes, certe, ciui diris, sed nenio estas en mia capo, scuante la capon, unu persono murmuris malgioie. Cion vi diras? Tio estas nepardonebla. che nenio restas en la capo quancam vi auscultis multe da racontoi. La polizano de la policeio Porico diris colere. Surprise, uno demandis iene. Ne pardonebla? Kiu estas ne pardonebla? Ne, tio estas mia capo. La policano gratis sian capon, honte mestraro. Ne pardonebla. Estas la cent homoi, diris la edzino de la urbestro. Nia capo ne estas malbona, sed la racontoi kiuj tiuj homoj faris estis malbonaj. Neniu el lastatempaj rakontoj entute restas en la kapo. Do nun ni aŭskultos la sekvan kanton de Vinil Kosmo, kompil volumo tu vivo duras, sed vi molas.
Eta ĉambro en granda urbo, rifuĝejo de perturbo, loĝi kostas tro da mono, farbo falas de plafono. Riprociado kai ad mono e dronas en la urba e sono no Sidas mi kun pen su nula kai vi tenas perdo kula no Nosto palas kai mi pensas ke vivo duras et vi molas Mono mangas nin sed amon ne Kaj mi pretas e mi olas Mondo plena je poetoj Spaco plena je raketoj Vi proximas, viras lante Kuŝas apud mi ridante Nokto falas kaj mi pensas ke Vivo duras et vi molas Mono mankas nin sed amo ne Kaj mi pretas e i volas Parasutoj, spacŝipoj, via auto, viaj lipoj Nun Telefonoj, pelikano, viaj haroj, via mano Nun Nokto falas kaj mi pensas ke Duras et ti molas Mono mangas nin sed amon ne Kaj mi pretas et ti volas Nokto falas kaj mi pensas ke Vivo kuras et ti volas Mono mangas nin sed amon ne Kaj mi pretas et ti volas
Ni audis la canton de Vinil Kosmo compil volumo tu vivo duras sed vi molas.
Nun pri museo pri sen culpai cicatroi. Jen libro mal facile legebla, vecebla, traducebla, resencebla. Jen exemplo de alta literaturo. Jen en Esperanto beletra giganto eterna Nobel candidato. Tio verco pritractas pacon ca militon, amon ca morton, bonon ca malbonon. Alivorte, la cia man filosofia in temon sclavezon holocauston sed ancau resistadon tio estas moralai decidoi en estas decoi de historioi ene de historioi personae cae collectivae multae el ili circa triesto ciel la concentreio cae extermeio en Riseio Itale Risiera di San Savia cie estis cruele mudita tai miloi da homoi inter esseo cae romano magris prescribas detale la occasentagion cae ties actoroin calcae cun laboris cun la nazioi calcae ne et ciam tio signifas risci la propran vivon calcae helpis la prisonuloin calcae profitis de ili ciu recte ciu ne recte cion farintus ni cio ne estas sen culpa estas culpa la grisa zono estas inventaggio pro conforto la du cefroluloi celas memorigi la venontain generazion pri tie afero po atingi pli pacen che justan socium. Sekve oni devas construi muzeon de memoro, de cruelo kaj hororo, nome muzeon de milito. Se ci sukcesus inkluzivi ĉiujn militilojn de la mondo, ekstere oni estus pli sekura. Per mallongaj cepitroi magris montras al ni cion salonon de la museo laufadenon cio interplectitias cun aliai ciel la mult tabulai notoi vercitei de cia initia tinto cae la familia itinero de Luisa Brooks la homo fine realiganta cin. Curiose, la tuto pasicias sur reala persona, cio existis en Triesto cae planis tion museon. Ien post la legada pripenso, esas tion da militoi museo en la mondo, tion da monumentoi al militemai prodagion. Ciu oni devus transformi ilin cae porce ili faricu memoragioi al pazzo cae al bono. Mi darigos la articolam poste, post la canto.
Yes, nun la I played mi ludos la canton Ter Pomo de Iom da Bono de Bruna Stono compact disco Michael Bronstein cantos
Og horoi da lumo de pala lampar sintetica Og horoi da fumo scribado discuto laica Sed curas la tempo libero nin vocas sonore Printempo min logas amore Al campo jen pura cielo kaj herbo jen floras Al campo la sterco cevala incite odoras En mi la clerula naskante kamparan prahomon. Nek vino, nek tino plugravas, mi plantas terpomon. Mi plantas terpomon del sancta impeto guidata. Mi plantas terpomon por vintre ne esti malsata. Mi plantas terpomon, mi cracias al mocca alumnia. Ci estos fianto butero cae pano por la familio. La campon kaj ĝis horizonto mi vidas. Amasoj, amasoj tra la campo ĉirkaŭe ekŝvitas. Kaj miloj fosilaj la grundon renversas papage. Parceloin ja pruntis por nila, gvidonoi sen page. Ni plantas vespere, forgesis pri distrai aranjoi. Ni plantas sabate, ni plantas sen duben dimanchoi. Plantas ni švitas ni kračas pol nauzo malšato. Stultulo nur fidas ke nutros lin vintre la štato. Mi plantas terpomon del sancta impeto gvidatae. Mi plantas terpomon por vintre esti malsatae. Ni plantas terpomon, ni cracias al voc calumnia. Gi estos viando butero cae pano por la familio. La fossa cosmaro ec nocte en sogn ne degelas. Das apude mem jelsen švitanta šovelas. Aklamas mi lin koram dankon al vion kloboria. Ke rajtas ni nun post laboro de nove labori. Sidiĝu ni trinku po glaso da akvo plej pura. Ŝajne doloras al homo kultura. Kaj pace respondas li jes, ja doloras eĉ jukas. La politikisto nen vero, nur sterko edukas.
Ni audis la canton Terpomo de Iom da Bono de Bruno Stuno compact disco Michaelo Bronstein cantis.
Estas stranga temo por cantoj, ĉu ne? Terpomoj?
Yes. Lullaby. Carlo, bonvolu daŭrigi.
Cikatroj titolis la libro La slovena tradukisto. Sen culpe nomis cin la angla eldono. Ne procesinde, esis la originale jura esprimo en la itala titolo de Magris, cion decidis adapti ancau la dana, franca, germana, hispana, cataluna, pola, cae portugala version. Facte, multae estas la momentoi en la racconto, quie opiniante che ne plu indas si che si idi pri sia agado. Homoi clopodas forvisi sian paseon. Sia flanque, la nederlanda kaj esperanta tradukoj preferis klarigi al la leganto ekde la komenco, pro kio temas. Muzeo de milito. Ja, la libro mem estas muzeo kolekto de memoraĵoj. Kial gravas daure esplori kaj pripensi tiujn hontindajn episodojn de nia historio, ĉar ni devas ne forgesi, kio okazis, kion faris la homo, ĉu vere infana raso, ĉar ni ne devas alkutimiĝi, ĉar eble la fumo de la kremaciejo devenas de nia interno. Ĉar honorigante la viktimojn kaj la etikajn horojn, ankoraŭ plejparte anonimajn, ni prenas iom de la digno perdita pro la fieco de la modistoj, ankaŭ plejparte anonimaj ankoraŭ. En Hispanio oni tio nomas historia memoro. La libro de Claudio Magris faras grandan kaj altkvalitan kontribuon tiu cele. La majstra traduko de Carlo Manaya ebligas, ke ĉiuj konatiĝu kun ĝi en racia lingvo, kaj li aldonis pli ol 200 utilajn piednotojn por kompreni kaj ĝui la erudicion de la aŭtoro. La revisiado de Federico Govo perfekte enŝoviĝas en profesian eldonon, kaj li aldonis valoron prezenton de la libro ĝuste por ni esperantistoj, kiu ne malproksimas de pacismaj utopioj. Fine, la bela kovrilo de la foelo eldono samas al tio originala, pri kio respondecas Valeri Miele. Post salego de du deko de recenzoj en pluraj lingvoj, ŝajnas ke kelkaj kritikistoj trovis la verkon tro ambicia kaj longa, foje ankaŭ iom konfuza, ne malofte kun troa uzo de kliŝoj. Dume la plimulto el ili taksis ĝin elstara, unika, poezia kaj fascina, enciklopedia. Ne hazarde ĉiu recenzo fokusiĝas pri malsama epizodo kaj citas apartan frazon. Pinto de la eŭropa humanismo inter alie ĉi premiiĝis kiel la plej bona libro de la jaro 2016 de la itala giornalo Il Corriere della Sera. Resume recomendinda libro por postulema leganto, preta accepti peletan decion, cae dedici suffice da tempo che energia al malcovro de pensiga juvelo, ci meritos la penalon. Scribis Javier Alcade.
Nun, Montrealo, nov stila pretracto de la congresa temo de Humphrey Tonkin, el Esperanto Revuo. Liaro 2012 marcos la sepquinan dactrivenon de unu el la plei grandai diplomatiae atingoi de la moderna mondo, la fondo de Inuigintai Nazioi. Tiu tutmonda interconsento metis la fundamenton por, la vortoj de la Charto de Uno, savi estontajn generacioin de la plago de milito, reconfermi nian credon je la fundamentaj homaj rajtoj, crei condicioi necessain por la conservo de justezo cae antauenigi socian progresson cae pli altan vivnivelon in pli granda liberezzo. Re rigardante al tiui septequiniaroi, oni vidas mal egalan panoramon. Unuigintai nazioi, almeno, donis locon por la paza solvo de internaziai disputoi, ec se la nivelo de loyalezzo al giai principoi varies tra la iaroi cae de lando al lando. Militoi ja ocasis. Malsato cae malsano abundis, la basae homae raitoi estas ofte neglectatai. Se la structuro de uno ebligis mildigon de tiui plagoi. Uno respondis, cae respondas al naturae, cae home creitae catastrofoi. Nutras mult loce la malsatantoi. Faras sian eblon helpi la refugintoin. Gi conservas antiquajoin, antauen igas scienson, ebligas clerigon al knabinoi cae knavoi, odigas communiciloin, conservas la pazon in malpazae regionoi. Inter giai plei brillae atingoi, esis la universala declaratio de homae raitoi de 1948. Sed tiu estas nur unu el multae internaziae interconsentoi, ciui, ec se malperfecte, creas reton de iurae garantioi cae conductoi. Ciel pli bonigi tiun sistemon? Ciel interpreti giain successoin cae malsuccessoin? Ciel pli efice labori por giai idealoi in epoco ciam la milit potenso cali minazoi de la natura circauagioi povus facile nuligi la existon de ni cae nia planedo? Cae ciel prediscuti tion, ciam la iaro 2020 marcas alian datrevenon, tiun de la plei horora el montro de la homa capablo, nome le septequinan datrevenon de la bomboi sur Hiroshima cae Nagasaki. La temo de la Universala Congresso en Montrealo estos giuste tiu datreveno de la fondigio de Unuigintai Nazioi, quiu formale ocasis la 24 de octobro 1945, decon da semainoi post la Hiroshima catastrofo de la 6 de augusto. La ci supra clarigo estas alvoco al esperantistoi cie en la mondo veni al Montrealo por partopreni en serioza discuto pri serioza cae viv confirma ideo. La ideo de internazia conlaboro mult flanca en etoso libera, malferma cae intercomprenigia. Ni cunmetas te amon de dudeco de voluntuloi quiu venos al Montrealo por clarigi pri uno cae cefe por engagi vin en discutadon pri la estontezzo de nia planedo en la contexto de Unuigintai Nazioi. Mi mem gvidos tion grupon. Miai collegoi representos ciuin generazioin. La altqualita aranjo de la salonoi de la congresseio faciligos la organizadon de formalae cae neformalae gruppoi, gruppae discutoi cae interchangioi de ideoi. UEA havas longan cae signifan historion de cunlaboro cun UNO, ecte la enmeto de la homae rilatoi, kiel necessa condicio por nia laboro en nian statuton iam in 1946. Sep. Tra la presento de la petscribo de UEA al UNO en Lake Success in 1950, tra la formala recono fare de UNESCO in 1950 va in Montevideo, confermita en pli firma recono in Sofio in 1985, tra la daura cae sistema representado de UEA in la labora de UNO ancora hodiau. Ni festu, kai pridiskutu la pasintetson kai estontetson de internazia ordo. Venu, do, al Montrealo. Attendu anca abundan da festado, de gaio, de ridado, kai de miro, in tiu ci cosmopolita kai vivo plena urbo. Yes, ja, venu anca vi. Scribis Humphrey Tonkin, El Esperanto Revuo.
Yes. Ege interesa. Nun, el Esperanto de Roman Dobrzinski rememore pri Ludoviko Zaleski Zamenhof. Con la nepo de creinto de Esperanto mi conatigis en la jaro 1917 dum la 72 Universala Congresso de Esperanto okazigita en Varsovio por celebri la centjaran jubileon de lingvo internacia. Poste ni plurfoje renkontiĝis, ĉar doktoro Zalenski Zamenhof de tempo al tempo vizitis Varsovion pro siaj profesiaj taskoj. En la jaro 1992 invitis nin ex-presidento de la Pola Parlamento Roman Malinowski, kiu kiel honora protektanto de la jubilea kongreso multe kontribuis al ĝia sukceso. Li akceptis nin en sia hejmo kaj montris ĵus eldonitan libron, kiu dokumentis lian rolon en eventoj de la tiama bunta periodo de politikaj transformiĝoj. Dum la nepo forilumis la libron de la dommastro instigis lin priskribi sian vivon, ĉar nur en la duobla nomo Zalenski Zamenhof. Kumuluiĝas tion de travivaĵoj, ke ili sufiĉus por kelkaj biografioj. Sed la nepo de Ludoviko Zamenhof refutis tiun ĉi ideon. Li ne volis tuŝi la traŭmatojn de la milita tempo. Tamen dum nia sekva renkontiĝo en Varsovio li menciis, ke eble estus utile, se liaj vivospertoj ne restus kaŝitaj. Aŭtune 1993 ni kun veturis al la litova kuracloko Druskininkai, kie ki infanaĝe kelkfoje feris kun siaj gepatroj. Estis kroma motivo, proksimume situas la vilaĝo Veiseljai, kie la juna Ludoviko Zamenhof unufoje praktikis sian kuraciston profesion kaj samtempe finpretigis la unuan libron. La vizito al Veiseljai sendube instigis doktoron Zaleski Zamenhof paroli pri sia biografio. Mi demandis, kion li konsideras sia plej granda vivsukceso, kaj li respondis serĉe: tion, ke mi estas samtempe avo kaj nepo, la avo en mia propra familio kaj la nepo en la esperantista granda rondo familia. La interparolo komenciĝinta en Litovio daŭris ok jarojn. Tio ne estis kutima intervjuo. Ni babilis pri diversaj temoj. Mi notis fakajn datojn, nomojn, anekdotojn, kiuj ŝajnis al mi interesaj. Kelkfoje ni vojaĝis kune, partoprenis aranĝojn, dum kiuj doktoro Zalenski Zamenhof parolis publike aŭ private en amikaj rondoj. Ankaŭ tio estas por ni notinda. Surbaze de tiel kolektita materialo, riĉigita per propraj observoj kaj scio, komenciĝis la verkado de libro en la pola lingvo. Ludoviko Zaleski Zamenhof konata en Esperantujo kiel la nepo de la kreinto de la lingvo internacia estis en sia mem eminenta Zamenhofo inĝeniero, konstruanto de artefaritaj insuloj, intelektulo, humanisto kaj samtempe ĉarma, humorplena persono. La verkado okazis pezzo post pezzo, ĉiuj partoj Zaleski Zamenhof persone aprobis. La bona accepto de tiu ĉi pollingva unua biografio pri la nepo de Zamenhof tentis verki ĝin en Esperanton. Ĝi aperis en Litovio, la Zamenhof-strato, kaj estis lanĉita dum la Universala Kongreso de Esperanto en Gotebourgo, Svedio 2003. La lanĉon ĉeestis la protagonisto de la verko mem. Surprize, por mi oni komencis ĝin traduki el Esperanto en diversaj lingvojn. Unue, ĝi aperis en la litova, poste japana, portugala, kroata, slovena, slovaka, ĉeĥa, estona, hungara, franca, itala, germana kaj hispana lingvoj. Baldaŭ aperos la ĉina verzio. La spontana tradukado de la Zamenhof strato estis klarigebla per tio, ke ĝi montriĝis dokumento pri la nekonata sorto de la familia Zamenhof dum la dua mondmilito. Zaleski Zamenhof la unuan fojon malkovris gravajn faktoj kaj korektis misinformoj, mitoj aŭ falsan elsaĵojn, elpensaĵojn pri tiu ĉi temo. De la jaro 2004 Esperanto estis enskribita en la polanda listo de la nemateriaj kulturaj heredaĵoj, skribis Roman Dobrovski. Nun ni aŭskultos la kanton. Mikaelo Bronstein cantos Cinoi venas.
Ruĝa suno, ruĝan sangon ĝi similas, nun sur tiu ruĝa suno la steleto verda brilas, ĉar al ĉiu ja egale bone servas lingvo nia. Oni rekomencis uzi Esperanton en Ĉinio, kaj rimarkis okcidento, ke la fero fenomenas. Tuj aŭdiĝis la lamento: ĉinoj venas, ĉinoj venas. Maĉas la informojn kiel bruto maĉas herbojn, la radio de Pekino prikompostas niajn cerbojn, ampleksiĝas eldonlisto, ĉu Azishu Dien prosperas de ilia grandstiristo, kvina jam volum aperas, kaj eĉ li rimarkis, ĉar mi la lamenton ĉi subtenas, levas voĉon por alarmi: ĉinoj venas, ĉinoj venas. Dank'al tiu ĉi alarmo ankaŭ ni progresos bone, ĉar respondi devos Moskvo kaj radie kaj eldone. Diru kune, geamikoj, aj da ĉinoj, tute certe, dank'al ili, ankaŭ ni ricevos ĉion. Se kaŭdus nur Pekino, ke en Moskvo ni festenas, tuj ekblekos iu ĉino: rusoj venas, rusoj venas. Credo che nur bon intense captas min la sent provoca, che ocasos dank'al tio la progresso reciproca, cae do mio gaia festo volas tosti mi amico, che fortigiu, cae prospero, Cina Esperanto Ligo. Doleviciu via naso, se la canton vi comprenas, ciui criu gis extaso. Cinoi venas, cinoi venas, cinoi venas, cinoi venas, cinoi venas. Thank you.
Mikaelo Brunsen cantis la canto Cinoi venas de iom da bono de bruna ŝtono. Mi legos el Esperanto eltiraĵon de industria trejnado en Poznanjo, kiel plu de Katalin Kovács. Ja kvaliton kaj estontecon de tiu socio multe difinas ĝiaj eduksistemo, nivelo de instruado kaj klerigado, sekve ankaŭ la profesieco de lia tiu campe agantai pedagogioi. Nia movado ne havas propram edukministeron, nek unuecan eduksistemon. La lernando de la lingvo okazas plejparte aŭ didakte, aŭ Esperanton plej ofte instruas entuziasmoj sen lingvo instrua diplomo, sen spertoj kaj kelkfojen sen bona lingvonivelo. En bonaj okazoj la instruantoj iam sekvis kelktagajn fulmkursojn pri metodiko de akiras atestilon pri kapabloj instrui Esperanton. Tamen plej ofte la instruantoj estas amatoroj. Tre laŭdendas ĉie klopodo disvastigi Esperanton, akiri novajn lernantojn. Eĉ pli laŭdendas, kiam oni konscias pri neceso de profesieco ankaŭ tiukampe, kiam individuoj investos tempon, energioj kaj monon perfektigi kaj studi, kiam landaj aŭ regionaj asocioj ebligas kaj siaj elektitoj spertigi. Ni devas konscii pri tio, ke eĉ se okazitas bezono je tio, en malmultaj lokoj ekzistas ankaŭ la ebloj je altnivele. Institucia studo de Esperanto kaj ties arto instruis ĝin. En la lasta dudek jaroj, la plej alnivela kaj kompleksa formado de Esperanto instruistoj okazis en la Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, Pollando, kie jam sep fojon estis lanĉitaj trijaraj postdiplomaj studoj pri interlingvistiko. Kadre de tiu programo en la lasta studjaro, la studentoj specialiĝas pri tiu fako. Unu en ili estas metodologio, porque la programo de la specialiĝo, kiel eble plej multaj homoj povus profiti, jam tradicie, kun la helpo de ilei kaj edukado.net oni akceptas ankaŭ partoprenantoj por unu jaro formado, li sekvas la universitatan programo pri metodiko kaj havas eblon ĉeesti seminarion de la universitata grupo. Fine, de septembro 2019 denove estis okazo por kunstudado. En la dek studentoj de la interlingvistikaj studoj, kvin elektis specialiĝi pri instruado de Esperanto, kaj alia grupo estis ĉifoje 12 personoj en 6 landoj: Meksiko, Pollando, Italio, Francujo, Germanio kaj Danio, skribis Katalin Kovács. Ni preskaŭ finos la programon. Se vi havas reagon, kritikon, bonvolu kontakti nin per reto, sendi mesaĝon 3zozozo@esperanto.com arkive www.melburno.org.au per posto Radio 3ZOZOZO Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056. reascolti la elsendon www.trizozozo.com.au. Gisraudo de mi Laszlo.
Gisraudo de mi Heather.
Ca gisraudo de Carlo.
Non ni auscultos la fino canton de Vinil Cosmo compil volumo 2, la Mom Machino.
Start.